ārstniecības iestādes turpina plānveida un neatliekamās palīdzības sniegšanu, un janvārī varbūt plānveida operācijas skaits ir kļūst intensīvāks iepretim, teiksim, Ziemassvētku periodam, un tādēļ strauji pieaugs asins preparāts patēriņš. Ir nepieciešams lūgt donorus būt aktīvākiem un doties un ziedot asinis, lai šos asins donoru centra krājumus papildinātu. Tas ir šis līmenis, kurš pēc speciālistu viedokļa ir steidzami jāpapildina. Protams, krājumi mums ir, bet ja viņi nepapildinās, tad var izsīkt. Šajā brīdī, protams, nekādas briesmas nedraud, bet donoriem ir aicinājums tiešām doties šodien līdz 16:30 uz asins donoru centru Sēlpils ielā 9, kā arī uz jebkuras slimnīcas asins sagatavošanas nodeļām Rīgā, Rīgas Asuma Klīniskajā universitātes slimnīcā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Rēzekne. Rīt asins donoru centrs rīko izbraukumu Kalsnavā un Salasgrīvā.